Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bună seara! În epoca vânătorilor și culegătorilor, educația era o experiență organică bazată pe observație și mimetism, având ca scop pur supraviețuirea. Odată cu trecerea timpului, accesul la cunoaștere s-a restricționat, transformându-se într-un bun exclusiv pentru cei care își puteau permite acest lux. Astăzi, însă, educația este considerată un drept fundamental pentru toți. Deschidem Smartbox! Sistemul formal de educație este un fenomen relativ nou, având câteva sute de ani de existență, iar conceptul de educație în masă este chiar mai recent. Implementarea educației universale a fost un proces inegal în Europa până la debutul secolului al XIX-lea, cu țările nordice având un avans semnificativ, practicând acest concept de secole. Legiferarea învățământului obligatoriu, accesibil tuturor, indiferent de sex, clasă socială sau etnie, a devenit o normă în majoritatea țărilor europene. Evoluția învățământului românesc modern poate fi fragmentată de 5 momente cheie: 1864, 1948, 1978, 1995 și 2011, care marchează schimbări legislative semnificative care au influențat profund direcția societății. În contextul internațional, România s-a inspirat din diverse concurențe pedagogice. În perioada interbelică ne orientăm către modelul francez, concentrându-ne pe arte și științe umaniste. Între 1930 și 1944 adoptăm tehnicile germane, iar în era postbelică era influențată de pedagogia sovietică axată pe științe exacte. În ziua de astăzi, sistemul nostru de educație este un amestec între modelele americane, britanice și europene. În anii ce au urmat unirii principatelor române și Moldovei, legea instrucțiunii din 1864 a stabilit un învățământ primar obligatoriu și gratuit, aplicabil atât fetelor cât și băieților pe o perioadă de 4 ani. Totuși, barierele culturale și sociale limitau accesul femeilor la educația superioară. După Marea Unire din 1918, a existat o nevoie urgentă de integrare pentru sisteme educaționale diferite, rezultate din unificarea teritorială a României. Perioada postbelică a adus schimbări radicale, inclusiv represiuni împotriva corpului didactic. Sistemul de educație a trecut de la un model liberal, inspirat de Franța, la unul stalinist, centralizat. La începutul acestei perioade, rata de alfabetizare era de doar 57%, determinând regimul comunist să pună accent pe eradicarea analfabetismului. Alfabetizarea a ajuns să depășească 90%, în parte datorită campaniilor de educare a adulților. Educația în limbile minorităților a fost, de asemenea, reintrodusă, dar anumite discipline, precum sociologia, erau practic interzise. Anii 90 au adus cu ei un învățământ divers și în continuă schimbare, cu politici mai reactive decât proactive. Reformele din perioada post-revoluționară au fost ad hoc și abia în 1995 a fost introdusă o abordare mai coerentă. Până la acel moment, învățământul funcționa pe baza legislației din 1978, care fusese instituită în Republica Socialistă România.
Smartbox.
La Radio România Actualități, Smartbox începe săptămâna la școală. În 1899, doar aproximativ un sfert din populația României avea abilități elementare de citire și scriere. Însă, Spiru Haret, renumit pentru organizarea învățământului modern românesc din funcția de ministru al educației, a inițiat reforme care au dus la o creștere a ratei de alfabetizare. Până în 1912, aproape jumătate din populație putea să citească și să scrie. Astăzi, situația este mult mai complicată. Deși numărul de ministri ai educației care s-au succedat în ultimele decenii este impresionant. Statisticile actuale arată că aproape jumătate din elevii români sunt analfabeți funcționali. Cu alte cuvinte, acești elevi pot citi și pot scrie la nivel tehnic, dar nu au abilități de înțelegere și de folosire eficientă a informațiilor pe care le citesc și nici nu reușesc să treacă teste simple de logică. Introducerea tehnologiei informației și a comunicațiilor în școlile românești a început la nivel de discuții încă din anii 90, iar Ministerul Educației declara competențele tehnologiei și a comunicațiilor ca priorități încă din 1998. Raportul de țară din 2023 privind România, care însoțește documentul Recomandarea Consiliului Europei privind Programul Național de Reformă al României pentru anul în curs, spune că creșterea calității educației depinde de îmbunătățirea politicilor legate de profesia de cadru didactic. Din totalul cadrelor didactice din România, 30% au peste 50 de ani și se preconizează că numărul total de cadre didactice va scădea în concordanță cu numărul elevilor. Un procent ridicat de cadre didactice participă la cursuri de dezvoltare profesională, dar conținutul și modul de desfășurare al acestor cursuri nu sunt percepute ca fiind suficient de adaptate la nevoile lor. În ultimii ani, în special pe durata pandemiei, cadrele didactice din România au invocat necesitatea de dezvoltare a competențelor TIC, a educației elevilor cu nevoi educaționale speciale și a competențelor transversale. Modernizarea învățământului și o școală smart la comună. Aceasta a fost ținta autorităților și a profesorilor din comuna Bâcleș din Mehedinți. Au avut nevoie de puțin peste un deceniu și de cam tot ce se poate accesa pe fonduri guvernamentale și europene pentru a reabilita și dota școala. Astfel au ajuns ca în comuna izolată din Mehedinți, elevii să aibă condiții mult mai bune decât în multe instituții de învățământ din orașe din România, după cum ne spune Mihai Bădescu.
Câteva milioane de lei, mai multe proiecte accesate și o implicare hotărâtă au transformat total educația 150 de copii dintr-o școală din Mehedinți. De la un învățământ rudimentar cu predare în clase simultane, elevii au trecut în 10 ani la una dintre cele mai moderne și smart școli din România, cu majoritatea dotărilor informatice ale secolului pe care îl traversăm.
Contează foarte mult să facă față, în așa fel încât copiii să primească cele mai bune facilități.
Mult contează și îi ajută și pe ei, cât și pe noi. Ne ușurează și nouă munca acasă ca și părinți.
Cam astfel văd părinții școala smart unde învață elevii la Bâcleș, dar cei mai avantajați sunt desigur elevii și profesorii, care au acces la metode moderne de predare-învățare, Lavinia Drăghici.
Sunt extrem de utile, în sensul că putem folosi foarte ușor platforme educaționale, accesăm internetul foarte ușor, copiii sunt motivați, sunt antrenați și practicăm jocuri, facem în așa fel încât învățarea să fie cât mai atractivă. Pe parcurs am învățat și eu mult mai multe lucruri, am reușit să accesez internetul cu mai multă încredere, să folosesc platforme, mi-era foarte teamă de lucrul acesta, iar copiii au devenit mai receptivi.
Mihaela Duică.
Am implementat acest proiect încă de acum un an de zile. Folosim această tablă inteligentă la majoritatea disciplinelor. Copiii sunt foarte receptivi, au învățat foarte repede, pot să spun chiar mai repede decât noi cadrele didactice.
Rezultatul investițiilor a fost o îmbunătățire considerabilă a activității didactice, spune directorul școlii, Minel Vasiluță.
Fiecare clasă este dotată cu o tablă interactivă, cu videoproiector, sistemul all-in-one pe fiecare catedră, cu conexiune la internet. Componentele smart sunt extraordinare, resursele educaționale sunt nelimitate, având în vedere conexiunea la internet. De asemenea, tot la nivelul școlii avem două laboratoare de informatică.
Accesarea a cât mai multe proiecte cu fonduri europene și guvernamentale a transformat total modul în care elevii învață în comuna Bâcleș. Lucian Coandă, primar.
În 2012 erau 6 școli în cele 7 sate ale comunei. În următorul an am reușit să aducem învățământul în satul comună și să avem un învățământ centralizat, să nu mai fie un învățământ simultan. Iar în următorii ani am reușit să accesăm pe Ministerul Dezvoltării un proiect prin care am reabilitat în întregime școala, am și extins-o, ne-am implicat și toate proiectele care au fost disponibile pe diferitele ministere de resort, am reușit să le accesăm.
Condițiile sunt remarcabile dacă ținem cont că vorbim și despre o comună aflată la 60 de kilometri de Drobeta Turnu Severin, într-o zonă cam izolată.
Smartbox.
La Radio România Actualități, Smartbox într-o ediție la modă și despre modă la școală. Subiectul uniformelor școlare este unul fierbinte în România și nu numai. În trecut, acestea au avut un rol distinct în educație, variind în funcție de perioada istorică și de contextul social. Înainte de 1989, uniforma școlară era obligatorie în România, fiind un simbol al disciplinei comuniste. Istoria uniformelor școlare din România datează de multă vreme. La finalul secolului al XIX-lea, la inițiativa unor figuri academice precum Teodor Costescu, elevii din Turnul Severin primeau primele uniforme. Aceasta a devenit o normă națională în 1906, consolidată printr-un decret regal. În perioada interbelică, fiecare liceu avea o uniformă distinctă, marcată chiar cu numărul matricol al elevului. În perioada comunistă, uniforma s-a standardizat, având și un rol ideologic. Pentru copiii mici existau șoimii patriei, iar pionierii purtau uniforme alcătuite din două piese decorate cu cravate roșii și băști de diferite culori. După 1989, introducerea uniformelor a devenit o opțiune, iar astăzi școlile sunt divizate între cele care încurajează o ținută specifică și cele care permit libertatea vestimentară. Opiniile despre necesitatea uniformelor sunt împărțite, dezbaterea continuă să fie aprinsă și pe rețele sociale, iar psihologii subliniază că, în absența unui cod vestimentar, elevii se pot confrunta cu complexe sociale și pot deveni mai susceptibili la discriminare. Uniforma este sau nu o soluție inteligentă? La Vaslui, unde situația economică impune atenție sporită la buget, Alina Darie a primit mai multe răspunsuri.
Dacă tot a început școala și elevii s-au reîntors în bănci, revine discuția despre ținuta care ar trebui să fie purtată de aceștia. La Vaslui, de pildă, unde nivelul economic este unul care chiar impune o abordare inteligentă cu chipzuință pentru fiecare ban, se aduce tot mai des în discuție problema uniformelor. Între 300 și 500 de lei, sau chiar mai mult, în funcție de material, număr de piese și, de ce nu, firmă, uniformele sunt totuși, cel puțin declarativ, opțiunea spre care ar tinde majoritatea. Profesorul Andrei Huiban.
Problema aceasta a uniformei școlare are o dimensiune economică, pentru că, pe de o parte, ea reduce cumva segregarea la nivelul unei clase, adică elevii care au mai puține posibilități materiale nu s-ar mai deosebi de elevii care sunt mai opulenți în arborarea articolelor vestimentare. Pe de altă parte, trebuie să fie cumpărate aceste uniforme și nu sunt cumpărate de către școli că nu au posibilități. Trebuie să le cumpere părinții.
Și dacă profesorii cred că ar fi un avantaj economic în uniforma școlară, iată că și părinții cred la fel.
Eu sunt de acord cu uniformele, chiar și în 5-8 și la liceu. Din punct de vedere material al nostru, al părinților, să zicem că ar fi o economie. Una este să îi cumpere o uniformă și să meargă în fiecare zi cu ea la școală și alta e să meargă în fiecare zi cu câte o ținută.
Și la buget, că unii îi îmbracă mai de unde poate, cum să zic, că alții au bani, alții n-au bani. Unii sunt îmbrăcați mai cu haine mai bune, alții se duc mai sărași, zic după mine. Așa știi, uniforma de un om de unde are, de unde are, caută și face, mai să luăm la copii uniforma care trebuie.
Îndrumarea de care trebuie să se țină cont vine de la Inspectoratul Școlar. Conducerea instituției susține însă că nu e nevoie de o decizie de la acest nivel pentru ca uniforma școlară să fie introdusă în școlile și liceele locale, ci cadrele didactice împreună cu părinții trebuie doar să se pună de acord. Cristiana Botan, șefa Inspectoratului Școlar Vaslui.
Este acea emblema școlii din care fac parte. Este o emblema eleganței. Ce este mai frumos al tău copil să-l vezi într-o uniformă frumoasă și sperăm ca fiecare școală, chiar dacă nu este o hotărâre, să zicem, la nivel național, da, ca fiecare școală, în cadrele didactice, pot lua propriile lor decizii.
La nivelul județului Vaslui sunt deja câteva școli gimnaziale, cei drept, care au câte o uniformă reprezentativă și văzând cât de cool sunt aceste haine și ce sentiment unic de apartenență le dau celor care o poartă, tot mai mulți sunt cei care cred că ideea uniformei este una inteligentă, din mai multe puncte de vedere, nu doar financiar.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Meta a lansat un nou produs numit Channels pe platforma de mesagerie WhatsApp, care permite utilizatorilor să urmărească postări pe canale separate, similar cu alte rețele sociale ca Facebook, Telegram sau Twitter. Compania spune că funcția este disponibilă de săptămâna trecută în 150 de țări, fără a menționa exact care sunt aceste țări. Channels permite urmărirea unui cont și vizualizarea mesajelor acestuia într-o secțiune separată a aplicației. Utilizatorii pot interacționa cu postările prin comentarii sau emoticoane similar cu alte platforme sociale. Meta a subliniat confidențialitatea acestei noi funcții, menționând că activitatea pe channels este privată și nu vizibilă altor urmăritori. Pe blogul companiei se menționează că aceasta este doar prima fază și că vor adăuga mai multe funcții și vor extinde canalele în funcție de feedback-ul primit de la utilizatori. Experții avertizează că platformele de social media, inclusiv Google, TikTok și Meta, nu sunt suficient de pregătite pentru a combate dezinformarea și a proteja democrația în alegerile globale din 2024. Coaliția Globală pentru Justiție Tehnologică, un grup de lideri ai societății civile și supraviețuitori ai daunelor cauzate de tehnologie, a cerut companiilor să dezvolte planuri de acțiune concrete pentru a proteja libertățile și siguranța utilizatorilor. Această cerință vine în contextul în care peste 50 de alegeri vor avea loc în întreaga lume în 2024, implicând aproximativ 2 miliarde de alegători, inclusiv în Statele Unite ale Americii, India și România. Coaliția a solicitat detalii privind capacitatea companiilor de a modera conținutul în diverse limbi și contexte culturale. Experții și membrii coaliției susțin că, fără planuri bine gândite, aceste platforme riscă integritatea alegerilor și siguranța cetățenilor. Ediția de mâine vine cu noi subiecte pentru cei care fac parte din familia Smartbox.
Ați auzit de micii ninja de la Coder Dojo? Sau de temerarii de la Bio Coder Dojo? Sunt copii dornici să sară peste etape ale vârstei lor și să pătrundă de vreme în tainele programării și a biologiei legate de tehnologie. La Timișoara, mișcarea Bio Coder Dojo și Coder Dojo are deja o istorie de câțiva ani, în care a crescut ca făt frumos din poveste.
Tehnologia a evoluat foarte mult, nu se mai programează ca pe vremea mea cu pixul și foaia, copiii au acces acum la mult mai multe oportunități și aplicațiile, platformele care învață pe copii programare s-au transformat în așa fel încât copiii pot să învețe concepte dificil de învățat în mod normal, care se învățau la liceu, pot să le învețe încă de la gimnaziu. Iar copiii au posibilitatea să învețe bazele Java cu ajutorul platformei Alice și să creeze acolo fie o poveste interactivă, fie o lecție interactivă.
Final de emisiune. Aștept vești de la voi la adresa smartbox@radioromania.ro. Ne auzim mâine, după buletinul de știri de la ora 19, aici la Radio România Actualități. Sunt Daniela Morari. Închidem Smartbox.